Čaute, zdravím vás a vítajte. Saudská Arábia sa počas budúcoročnej sezóny stane už 33. krajinou, v ktorej sa uskutoční veľká cena Formuly 1. Stane sa tak v meste Jidda a to priamo v jej uliciach. Čo od tohto podujatia môžeme očakávať, prečo je tak trochu kontroverzné a prečo Formula 1 mierí práve do tejto krajiny, to všetko si rozoberieme v dnešnom dieli F1 online podcastu. Zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute, čaute.
Partnerom nášho podcastu je e-shop s autodoplnkami 12V.sk. V prvom rade chcem povedať, že na 12V.sk dostanete všetko, čo si ohľadom svojho auta viete vôbec predstaviť.
Keďže ide zima, tak tento raz by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na všetky rôzne drobnosti, ktoré v zime budete potrebovať, ako napríklad škrabky, metličky, lopaty, rozmrazovače na skla a všetko možné. Dokonca k dispozícii sú dokonca aj štartovacie káble, takže tými sa tiež môžete vybaviť, aby vás nič neprekvapilo. Na 12V toho majú ozaj veľmi veľa. Takže odporúčam kliknúť si na stránku 12V.sk. Hore v menu nájdete rubriku Zima. A ešte čo je dôležité, aby ste pri objednávke do poznámky napísali F1 online a tým pádom budú vedieť, že objednávka prišla cez nás a nám to pri podpore podcastu opäť pomôže. Vďaka.
Nejaký ten link nájdete aj dole v popise toho videa. Takže teraz poďme na tú Saudskú Arábiu. Laci, aká bola tvoja reakcia, keď si sa dopočul o potvrdení tohto podujatia?
Už keď vyšlo oficiálne potvrdenie, čo bolo v priebehu minulého týždňa, tak už ma to ani veľmi neprekvapilo. My sme náš podcast o budúcoročnom kalendári nahrali ešte predtým a už sme tam spomínali, že tam bude Saudská Arábia. Takže v zásade už sa o tom šuškalo, už sa o tom vedelo, že príde. Z tohto pohľadu to nebolo prekvapenie, ale z iného pohľadu za mňa aj áno, pretože taká krajina ako Saudská Arábia, ktorá je z hľadiska nejakého dodržiavania ľudských práv a takýchto vecí asi na druhom najhoršom mieste za Severnou Koreou, tak podľa mňa takáto krajina by v kalendári Formuly 1 nemala čo robiť. Mm-hmm. Najvyššie, keď vieme, že ako sa chce Formula prezentovať. No ale ako to povedať, no v podstate opäť raz sa ukázalo, že keď je niekto ochotný zaplatiť, tak s tým nie je absolútne žiadny problém. No a všetci vieme, že Saudská Arábia nemá absolútne žiadny problém s tým, aby zaplatila akékoľvek množstvo peňazí. No a keď to teraz bolo Abu Zabi také, že oni dávali 70 miliónov dolárov ročne, tak ja si myslím, že Saudská Arábia musí za rok dávať veľmi, veľmi podobnú sumu a dnes v tejto kríze je to v podstate tak, že Formula 1 potrebuje peniaze viac ako kedykoľvek predtým, takže na to asi prikývla.
Mm-hmm, jasne. Ja som si trošku o tejto krajine čítal. Zaujalo ma, že vlastne teda je to jedna z najneprístupnejších krajín na svete, teda asi možno, jak si povedal, po tej Severnej Koreji. A že získať vlastne vstupné víza do tejto krajiny je pre nemoslima takmer nemožné na nejaký výlet, alebo teda v rámci dovolenky, že je to limitované vyslovene na business tripy a v podstate je to krajina, ktorá profituje z obrovských zásob ropy, takže ťažba a predaj čierneho zlata je obrovským pilierom hospodárstva tejto krajiny. Čo by si možno k tomu ešte vedel povedať?
V zásade, keď som si pozeral tie rôzne informácie, tak je to tak, oni chcú byť uzavretí len pre moslimov a nič iné, akože do štátu nechcú pustiť. Je to zaujímavé, že cez všetky pozemné hraničné priechody nemoslima nepustia. Všetky pozemné hraničné priechody sú výlučne pre moslimov. Nemoslim sa môže dostať, ako si ty povedal, na tie, cez business trip, teda nejaké obchodné rokovanie. Ale aj to je strašne náročné, lebo najprv musí vydokladovať, v akej firme pôsobí, na akej pozícii, prečo do tej Saudskej Arábie ide, teda o čom bude rokovať. Ale to aj tak nestačí, lebo musí mať ešte aj saudsko-arabskú firmu, ktorá akože ho pozve. Mm-hmm. Takže to nie je len o tom, že ja by som teraz vymyslel nejakú funkciu a idem tam na business trip, lebo musel by som mať aj toho partnera, s kým budem rokovať. A vtedy by mi to vízum za nejakých pomerne dosť veľa peňazí udelili. Takže všeobecne sa tam je veľmi ťažké dostať a ja si preto myslím, že preto sa na podujatie nedostanú ani žiadni fanúšikovia, ktorí by ho teoreticky chceli vidieť, hej, lebo tie víza nedostanú. Jedne, ak by Formula 1 vybavila nejaké špeciálne víza, krátkodobé. Ale neviem, si to predstavilo. Podľa mňa tí Arabi v krajine nechcú tých nejakých turistov, ktorí by im mohli narušiť tú ich takú klasickú pohodu, alebo ako to povedať. Oni si žijú jednoducho vo svojej bubline moslimskej, aj keď to nechcem, aby to vyznelo nejako urážlivo, im je tak dobre a sú v nej de facto zabetonovaní.
Mm-hmm, jasné. OK, takže krajinu ako takú pre nás možno aj dosť exotickú sme si zhruba predstavili. Kde preteky budú, tak to som tiež v úvode už prezradil, teda bude to mesto, ktoré sa volá Džida. Takže čo o tomto meste vieme a prečo je možno práve z geografického hľadiska pre preteky zaujímavé?
Paradoxne na to, aké je to veľké mesto, že má takmer 4 milióny obyvateľov, tak o ňom nejako veľa nevieme. Aj v našich končinách to mesto nie je nejaké známe. Zo Saudskej Arábie ako tak poznáme Riad, ktorý je tam akože najväčší. Džida je druhá najväčšia. A ako som spomínal, má takmer 4 milióny obyvateľov a je to v podstate pomerne moderné mesto a leží na brehu Červeného mora. Ako sú tam krásne pláže, je tam stále v podstate horúco takmer skoro celý rok. Všetko z tohto pohľadu je to tam fajn. A Džida je považovaná za takú vstupnú bránu do Mekky, lebo Mekka je odtiaľ len 60 kilometrov, takže tak. No a nedaleko je aj Medina, ktoré je akože druhé pre nich také, druhé najsvetejšie mesto. To je odtiaľ to 360 kilometrov, takže je to také centrum tohto ich sveta.
OK. A prečo Formula 1, prípadne teda Saudská Arábia, zvolila, myslíš, práve toto miesto?
No, to teda veru, že neviem, ale keď si tak vezmem, že v Riade, teda Al-Diriach, myslím, to je nejaká časť Riadu, sa jazdia preteky Formuly E, tak táto oblasť bola nejako spropagovaná, tak asi chceli ukázať možno nejaké iné mesto, tak preto by teoreticky mohli ísť do tej GD, aj keď aj to je také na polemiku, lebo na čo im je predstavať nejaké mesta, keď tých turistov v krajine zjavne nechcú, hej, takže... Takže oni možno tie mesta asi ani veľmi nechcú predstavovať, oni chcú skôr možno zlepšiť nejaké povedomie o Saudskej Arábii a tým, že vystavia do televízneho prenosu len nejaké nádherné mesto, ktoré vyzerá moderne a pri pohľade, na ktoré človek na prvý pohľad nebude vedieť, že ako sa tam porušujú ľudské práva a ako je tam v zásade, aké je to tam všetko prečudesné, hej, no a čítal som aj to, že tie preteky by chceli realizovať pod umelým osvetlením, čo zasa bude možno pripomínať nejaký Singapur, alebo neviem, ťažko povedať, zasa toľko tých mrakodrapov tam nie je, ale pár ich je. No a pôjde sa niekde asi aj okolo staveniska, kde stavajú najvyššiu budovu na svete, ktorá by mala mať 1000 metrov.
OK, tak to je niečo ako cieľová rovinka v Monze, alebo také niečo. Ale ešte ma napadlo, že minulý rok som pozeral preteky Formuly E práve v tomto Al-Diriach. Myslím, že to bola aj otváračka sezóny a bolo to dosť entertaining. Celkom ma to bavilo na to, že možno, že to je aj tým, aká je Formula E. Ja som bol z toho prekvapený až na ten zvuk, ktorý je veľmi smiešný. Ma to dosť bavilo, lebo sa tam veľa predbiehalo, bolo tam veľa súbojov, ale možno, že to bolo aj tou traťou, že bol to zaujímavý mestský okruh, ak sa nemýlim, aj dosť úzky. Takže z tohto pohľadu sa to možno zrovna toto podujatie Formuly E oplatí pozrieť, keď niekto by chcel začať s tým sledovaním tohto šampionátu. Takže odporúčam. Ale poďme náspäť k Formuli 1 a to k termínu tohto podujatia. Či už vieme, kedy sa uskutoční.
Ešte by som sa vrátil k tomu Riadu, ktorý si spomínal, tú Formulu E. Áno, tak ako si povedal, tie preteky neboli zlé a celé to bolo také zaujímavé. Tá časť mesta vyzerala tak zaujímavé, lebo tam boli akoby tie také starobilé hradby alebo niečo takéto. Úplne ten iný štýl domov, všetko to bolo také, nechcem povedať teda, že kamenné, neviem, tak úplne iné, také orientálne. Hej. Pripomínalo to niečo celkom iné, takže z tohto pohľadu to bolo celkom fajn. No a druhá vec, ten približný termín podujatia. Ako sme v minulom podcaste o kalendáre pre rok 2021 spomínali, tak pravdepodobne sa tam bude jazdiť na konci novembra. To bola taká naša spoločná dedukcia, lebo sezónu bude uzatvárať asi Abu Zabi, to by malo byť nejakého 5. decembra a pravdepodobne o týždeň predtým bude Saudská Arábia. A dôvod je jednoduchý, lebo dnes máme 9. november, ak som pozeral počasie, oni majú dnes 33 stupňov, do konca týždňa každý deň 33 alebo 34 a v noci 27 alebo 28, v Džide, čo je akože neskutočné. Takže to v zásade ukazuje, že tam sa nedá pretekať ešte ani na začiatku novembra. Hej. Takže na konci novembra to bude možno okolo 30 alebo 28, takže to je taký ideálny termín. Mm-hmm. Nemohli by to podujatie dať niekedy v októbri a ani by to nesedelo do celkovej koncepcie kalendára, lebo by sa tam museli, dajme tomu, z USA si odbehnúť do tohto, alebo nejaká strašná komplikácia by tam bola. Mm-hmm. Takže bude to musieť byť tak. Alebo by to ešte do úvahy prichádzal ten marec, niekedy do budúcna, ale na budúci rok to bude na konci roka. Zasa pamätáme si pred pár rokmi, že aj Bahrain otváral sezónu, aj teraz stále Bahrain je v zásade na začiatku, lebo ešte v marci v tejto oblasti je to také schodné, potom v podstate od apríla do októbra tam je strašná sauna a to by nemalo veľký zmysel. Takže tipnime si posledný novembrový víkend.
OK, pekný tip. A teraz sa poďme ďalej. A na to, čo nás asi najviac zaujíma, a to je samotná trať, lebo vždy, keď príde nejaké nové podujatie, tak ako tomu bolo aj s Vietnamom alebo s holandským Zandvoortom, prvé, čo ja robím, tak si idem vygoogliť, aký bude layout tej trate, aby som si pozrel, či tam sú nejaké rovinky alebo miesta na predbiehanie a tak. Takže vieme už, ako bude tento mestský okruh vyzerať?
No, nevieme. Je to vtipné, lebo v podstate dnes je november, to znamená, budúci november sa tam bude jazdiť, tak už by mali mať nejaké tie základné náčety alebo niečo hotové. Mm-hmm. Ja som si však pozeral, ako to mesto vyzerá, tak v zásade je rozťahnuté po pobreží a po pobreží ide taká široká cesta. Neviem, akým správnym slovom by som ju označil, dajme tomu rýchlostná cesta. A strašne široké sú tie pruhy, takže dá sa predpokladať, že využijú túto cestu a potom sa niekde možno otočia okolo nejakého mrakodrapu, hej, aby to nebola len rovinka. Mm-hmm. Ale vypísal som si to tu, na F1.com písali, že trať bude mať dobrú kombináciu dlhých roviniek a pomalých zákrut, pričom v kalendári aktuálne nie je nič podobné. Ako myslím si, že toto nám zase nič nepovedalo, lebo dobrá kombinácia dlhých roviniek a pomalých zákrut, tak to je nič. Dá sa len predpokladať, že fakt pôjdu po tej širokej ceste a potom nejaká 90 stupňová zakrúta, možno ako v Baku, hej. Mm-hmm. A ja by som si predstavoval niečo takéto, ale uvidíme, čo poskladajú, možno to bude niečo úplne iné.
No presne, a keď si to povedal, tak ja som si povedal, že no, to znie ako Baku. Ale mm-hmm. Takže tak, no, ale ďalší bod, ktorý ma prekvapil, keď som si o tom čítal, je, že vlastne v Gide by preteky nemali ostať dlhodobo, že ide iba o akési dočasné riešenie a že tam existujú nejaké pomerne dosť veľkolepé developerské plány, ktoré by mali byť realizované v pomerne krátkodobom časovom horizonte.
Áno, ono o tom sa hovorilo už dlhšie, myslím, pred rokom alebo pred dvoma rokmi, neviem teraz presne, predstavovali ten gigantický, doslova megalomanský projekt Kidia. To je také veľké zábavné centrum, ktoré vyrastá v blízkosti Riadu. A keď hovorím, že veľké zábavné centrum, tak to je strašne malé slovo, to, že veľké, lebo to je megalomanské, gigantické, doslova vesmírne, to je niečo úplne ako z iného sveta a z budúcnosti, lebo samozrejme oni si to vedia dovoliť zaplatiť, lenže globálna pandémia to trošku spomalila. A možno aj práve preto sa zatiaľ ide jazdiť do Gidy, kým toto nebude hotové. Mm-hmm. No a tú Kidiu odporúčam zadať si do Google. Píše sa to s kvečkom na začiatku. Q-I-D-D, meké I, tvrdé I-A. A nájdete akože absolútne famózne, fantastické obrázky, ako to má vyzerať. A aj na YouTube je už dlhšie také video, že Falcon's Flight. To je taká horská dráha, ktorá cez tú Kidiu vlastne povedie. A to je tiež, ide to do neskutočnej výšky, potom zasa strmo dole a tá horská dráha bude v okolí pretekárskeho okruhu, pričom na tom videu Falcon's Flight vidieť aj tie formule, ako sa preháňajú. A myslím si, že Ferrari Park v Abu Dhabi je oproti tomu len nejaký slabý odvar, hej, keď to bude všetko tak, ako sú na tých, ako je to zobrazené na tých ilustračných videách. Takže tak.
Ja som to video už videl a je tam vlastne zobrazená celá tá jazda tou horskou dráhou a zároveň aj s tým, akou rýchlosťou pôjde, respektíve ak to je projektované. A v jednom bode tam je, že 250 km za hodinu. Takže dosť masaker. Neviem, akú maximálku má tá v tom Ferrari Worlde, alebo ako sa to volá, ale 250 mi príde dosť extrém, takže tak, máme sa na čo tešiť, ak raz dostaneme víza do tejto krajiny. Ale teda, ďalšou mojou otázkou, respektíve takto by som začal. Saudská Arábia sa pred svetom snaží prezentovať, ukazovať, zviditeľňovať. Viem, že tam bolo už viacero nejakých športových podujatí, ktorými sa možno snažia prekryť to, čo všetko im je vyčítané z hľadiska od Amnesty International alebo od iných organizácií, ktoré riešia napríklad ľudské práva. Takže aké športové podujatia už oni tam mali?
No, bolo tam toho pomerne dosť, ale presne je to o tom, že niektorým tým športom sa oplatí prikývnuť na tie peniaze, lebo o ničom inom to nie je. Mm-hmm. Samozrejme, že na Slovensku sa takéto veľké podujatia neuskutočne, lebo nikto by to nezaplatil, ale dobre, nechcem odbáčať, ale napríklad bola tam tá Formula E, čo sme spomínali, bolo tam Rally Dakar, dokonca sa tam hrali finálové zápasy španielského a talianského futbalového superpohára, čo je dôležitá vec, hej, že majster s víťazom pohára sa nestretnú v domácej krajine, ale odišli ten zápas odohrať do Saudskej Arábie, lebo tak dostali toľko peňazí, že pre nich je to akože win. No a okrem toho tam boli golfové turnaje, tenisové turnaje, box, a v budúcom roku tam dokonca bude aj Xtreme E, čo je nová séria elektrických offroadov, v ktorej má vlastný tím aj, bude mať vlastný tím aj Lewis Hamilton. Takže myslím, že práve to Xtreme E má otvárať sezónu v Saudskej Arábii. Takže tak, no, je tam toho dosť.
Teraz si dáme intermezzo, takže v rámci našej krátkej prestávky by som vás chcel upozorniť, že keď dosiahneme 500 subscriberov, po slovensky odberateľov, urobíme si súťaž o knihu, takže odoberať náš kanál sa určite oplatí a viac o tejto súťaži, respektíve o tej knihe, vám už povie Laci.
Tak, ideme do toho tak skromne, ale snažíme sa našim verným fanúšikom priniesť aspoň nejaké ceny. Ja tu mám túto knihu Neznámy Kimi Räikkönen, ktorá čaká na nejakého výhercu. Aby som ťa doplnil, tých subscriberov rátame na YouTube, aj keď sme na všetkých zvukových platformách, hej, kde nás tiež počúva dosť ľudí, čo je super a pozdravujeme. Tak tí práve, ktorí nás počúvajú len na zvukových, teraz nevideli, ako som tú knihu ukázal, ale pôjde o knihu Neznámy Kimi Räikkönen, takže celkom sa na to prekonanie 500 tešíme a ešte sme sa rozhodli, že o kým im spravíme v blízkej budúcnosti aj podcast. Vieme, že má veľa fanúšikov, je to taká pestrofarebná osobnosť a chceme tých ľudí potešiť a zda sa to spolu s tou knihou bude nejako hodiť. Takže odoberajte nás, nájdete si nás aj na tých zvukových platformách a zvykajte si na podcasty, lebo toto je cesta budúcnosti.
Jo, že si to môžeš pustiť kedykoľvek, na ceste do roboty, na bicykli, počas behania, tak toto využívam ja, takže to je možno inšpirácia pre vás. Teda poďme naspäť k Formule 1, lebo vlastne Formula 1 v Saudskej Arábii ešte nikdy nebola. Budúci rok to bude jej premiéra, ale mala táto krajina vlastne s motorsportom v minulosti možno už nejaké prepojenia?
Áno, mala, tak tým, že stále už dlhšiu dobu tam točili nejaké tie peniaze, pomerne veľké, tak už v roku 1978, ešte taký legendárny Williams, keď si zaspomíname na to obdobie, tak mal na bočnej strane nápis Saudia, čo bola ich letecká spoločnosť. Aj v roku 1980, keď získal titul Alan Jones, tak na zadnom krídle nájdeme veľký nápis Fly Saudia, takže to boli nejaké také úplne tie prvé začiatky saudsko-arabského sponzoringu, že vtedy už tá krajina prejavovala nejaký záujem o túto oblasť a takto sa chcela nejakým spôsobom zviditeľňovať.
Jo, a keď sa možno pozrieme dnes do prítomnosti, tak asi nie jeden fanúšik si všimol, že počas pretekov, myslím, že v Maďarsku to bolo, ale aj všade rôzne inde, boli obrovské banery s nápisom Aramco.
No, Aramco je jeden z titulných partnerov a je to akože jedna gigantická ropná spoločnosť, takže no, čo by som povedal, nechcem byť zbytočne prehnane tvrdý, alebo asi by som mal byť, ja neviem, ale je to jeden z najväčších znečisťovateľov, ktorý sa stará o gigantické množstvo emisí CO2. Mm-hmm. Je to až neuveriteľné, ale Aramco samo o sebe zapričinuje viac ako 4% celosvetových emisí CO2, čo je akože, to sú neskutočné megatóny, alebo v akých jednotkách sa merajú tieto emisie. A Všeobecne tie ropné spoločnosti sú také, že 20 najväčších ropných spoločností sa stará o 35% emisí CO2 tohto sveta, čo sú akože neskutočné čísla. Neskutočné. Oni z toho majú obrovské peniaze. Vďaka tomu si vedia kúpiť aj ten titulný sponzoring v jednotke, ale ja si nejakým spôsobom myslím, že keď Formula 1 tu hlasne tvrdí, že do roku 2030 chce byť uhlíkovo neutrálna, tak jednoducho nie je možné, aby sa prepojila s takouto spoločnosťou, ale na druhej strane fakt je aj ten, že teraz prišla tá kríza a ťažko sa hľadajú peniaze, ktoré v konečnom dôsledku tečú do tímov, tak oni prikývnú na takéto veci. Hej. No a to Aramco tiež za ten titulný sponzoring muselo dať desiatky miliónov. Saudská Arábia ako taká dá za veľkú cenu, ja neviem, 70 miliónov a nejako sa to nazbiera. No, ja to vidím len o tom, že Formula 1 potrebuje peniaze a preto na tieto veci prikývla.
Jo, no je to presne ako vravíš, je to zvláštne, lebo teda hlásajú presne to, že do 2030 chcú byť vlastne uhlíkovo neutrálni. Aj to je už kritizované, akože to je príliš neskoro, veď niektoré týmy to zvládli skôr, byť taký McLaren alebo Sauber, respektíve Alfa Romeo. Takže je to zvláštne, no.
Tak, ako hovoríš, že niektoré týmy tú uhlíkovú neutralitu zvládli. Ja myslím, že McLaren to mal už v roku 2015, že oni to deklarovali ako jedný z prvých vôbec v oblasti motorsportu. Vtedy v roku 2015 tá téma ešte nebola poriadne v povedomí, hej, lebo málo kto sa vtedy už zaujímal tak ekológii. Postupne hlavne mladí ľudia sa o to zaujímajú čoraz viac a viac a tlačia to do popredia. Čítal som, že vo Formule E teraz druhý tým pribudol, ktorý je uhlíkovo neutrálny. Myslím si, že prvý bol Virgin, druhý je teraz Mahindra, ak sa nemýlim, nechcem úplne trepať. No ale, aby som sa vrátil naspäť k tej téme, tak ešte sme sa bavili o tom, že či Saudská Arábia mala nejakého pretekára. Ale nie, nemala, ale pred veľkou cenou Francúzska 2018 si s monopostom Renaultu na okruhu Paula Ricarda zajazdila saudsko-arabská žena. Volala sa, mám to tu zapísané, Asel Al-Hamadová. A bolo to presne v okamihu, keď v Saudskej Arabii dovolili ženám mať vodičák. Takže u nich tie ženy môžu mať vodičák ešte len 2 roky, ale to akože nič neznamená, to je zasa len taká nejaká náplast, ktorú Saudská Arabia akože poslala do sveta, aby sme sa tvárili, že nič iné nevidíme, lebo že hurá, dali sme ženám vodičák. Ale to, že ženy majú oproti... hlas ženy má oproti mužovi stále len polovičnú váhu a že ženy tam nemajú skoro žiadne práva, tak o tom samozrejme nehovoria, ale hurá, dali sme vodičák a poďme to prezentovať do celého sveta. No, takže takto nejako sa tá krajina na verejnosť ukazuje, hej, ale veľa pozitív by som o nich povedať teda nevedel. No.
No, to je ďalšia z vecí, ktorá mi nejakým spôsobom nesedí, že F1 prezentuje hesla ako We Race as One alebo No Racism. No a na druhej strane ide do takejto krajiny, kde je to s ľudskými právami, že totálne biedne. Som veľmi zvedavý, ako sa k tomu postaví napríklad taký hlas v tomto veľmi vykričaný, čo je Lewis Hamilton. Lebo zatiaľ som od neho čítal iba niečo v tom zmysle, že trošku dal hlavu do piesku a povedal, že o tej problematike v tejto krajine toho moc nevie, takže zatiaľ sa nemôže vyjadriť a že musí si to naštudovať a no, takže som zvedavý, že ako napríklad tento sa k tomu postaví.
To som veľmi zvedavý aj ja, ale ja už si dovolím tvrdiť, že presne viem, ako sa postaví. Jednoducho bude hrať mŕtvého chrobáka a nič nepovie, lebo jednoducho ani si neviem predstaviť, že by prišiel teraz do Saudskej Arábie a dal by si tričko, nie BLM, ale na tričku mal napísané niečo voči im, tak už by si tam asi ani nevycestoval. Hej. Druhá vec, že si to ani nemôže dovoliť, lebo jazdí za Mercedes a Mercedes predáva v Saudskej Arabii určite pekné počty aut, luxusných, takže jednoducho tam už musí zahrať nejaká diplomacia, nejaká, ako to povedať. No, tak podľa mňa nepovie nič. Hej, ale
politická korektnosť možno.
Tak, to je to správne slovo, hej. Bude sa tváriť, že nič, aj keď bodaj by ma prekvapilo, ale nemyslím si. A ešte, ako si spomínal tie veci No Racism a We Race as One, hej, však na monopostoch je dnes duha. Jednoducho duha symbolizuje aj keď niekto môže tvrdiť, že sú to akože farby týmu, ale vieme, že to je duha ako boj za práva LGBT komunity a jednoducho zvýrazňovanie takej všeobecnej rovnosti a všetkého tohto. No a v Saudskej Arabii napríklad homosexuáli nemajú absolútne žiadne práva, dokonca je to trestné byť homosexuálom alebo sa k tomu priznať. A čo je ešte zarážajúce, dokonca je trestné aj to, keď sa tých homosexuálov niekto snaží nejakým spôsobom obhajovať alebo zastávať sa ich práv. Takže tam je to tak zabetonované, že dnes nemôže v Saudskej Arabii reálne nikto vystúpiť a sa snažiť tých homosexuálov a celú túto komunitu nejakým spôsobom podporiť, lebo aj to by bol prečin voči zákonu a bol by človek stíhaný. No a rovnaké je to aj s tým, ak by niekto chcel samozrejme podporovať nejakým spôsobom ateizmus alebo feminizmus. To sú rovnako také isté veci, ktoré sú úplne neprípustné a ja si myslím, že Lewis Hamilton vzal na to, ako sa zasadzuje za tú diverzitu a za práva tmavých, ale aj za práva žien, tak on by jednoducho Saudskú Arabiu mal nejakým spôsobom pokarhať, alebo by to mal vytknúť, alebo niečo také. No a to vôbec nie je všetko, lebo keď už sme pri týchto veciach, v ktorých je Saudská Arabia čudná, tak jedna z najčudnejších vecí je, sa stala v roku 2016, čo je posledne nedávno. Vypísal som si to, že OSN vyzvala Saudskú Arabiu, aby zrušila zákony, ktoré umožňujú trestať deti kameňovaním, amputáciami, bičovaním a popravom. To znamená, že oni ešte aj deti môžu trestať kameňovaním, amputáciami, bičovaním a popravom. Mm-hmm. A oni sú členom OSN, aj keď sú taký člen na hrane, hej, že by si zaslúžili byť asi odtiaľ vykopnutí, ale sú jednoducho členom OSN. A pred výborom pre práva dieťaťa ich zástupca Bandar bin Muhammada Aiban povedal, že islamský zákon šaria stojí nad všetkými inými zákonmi a dohodami, teda aj nad dohovorom OSN o právach dieťaťa. Takže de facto povedal, že oni si podľa šarie môžu aj tie deti trestať, keď chcú. A v zásade všetko sa tam točí okolo tej šárie. Je to jednoducho ultrakonzervatívna krajina, ktorá zabetonovala sa v tej bubline. No a ja sa čudujem, že Formula 1 sa chce s týmto prepájať. Ale no, nie je tak, že zavrie oči Formula a bude vidieť len pretekársky okruh. A nič iné. Dobre, rozrečnil som sa, nechám ti priestor.
Jo, no, ale ja akože je to veľmi temné, no, toto, čo si tu teraz odprezentoval. Ale teda poďme ďalej, respektíve nejako sa vrátiť k tomu, aby sme boli konštruktívne, respektíve podávali aj iné informácie. Keď sme spomínali toho Lewisa Hamiltona, tak už vyšli na verejnosť aj nejaké vyjadrenie napríklad od Tota Wolfa a ten sa v tom snaží hľadať aj niečo pozitívne. A teraz ho zacitujem. Dúfam, že F1 pomôže spraviť zo sveta lepšie miesto. To by malo platiť aj pre Saudskú Arabiu. Skrátka, F1 by svojim príchodom mohla rozbehnúť nejakú zmenu možno k väčšej slobode a k rovnejšej spoločnosti v tejto krajine. Takže aj takto sa na to možno dá pozerať, že Formula 1 zo sebou prináša nejaké, neviem či to pomenovať, že západné hodnoty, ale také slobodno možno väčšie.
Bodaj by to tak bolo, akože na tomto určite niečo je. My tiež nemôžeme čakať od takej konzervatívnej krajiny, že zo dňa na deň jednoducho ustúpi od tých svojich hodnôt, lebo všetci tí ľudia boli od malička vychovaní s tými hodnotami, oni ich majú naučené, považujú za vlastné, pre nich je to akože norma. To je ako keď si vezmeme, Poľsko je v podstate moderná krajina, a keď si vezmeme, čo sa tam teraz deje ohľadom práva ženy na potrat a týchto záležitostí, tak ešte aj Poľsko je akoby konzervatívne a veľká väčšina ľudí nechce pripustiť nejaké novinky. A keď si vezmeme teraz ultrakonzervatívnu krajinu, ktorá je 100-krát konzervatívnejšia, tak samozrejme, že oni veľmi, veľmi pomaly sa tam môže uvoľňovať. Asi pre nich je veľký krok aj to, že ženy dostali vôbec ten vodičák. No ale aby som sa vrátil k tomu, tak aj Christian Horner sa k tomu vyjadril ako šéf Red Bullu. A ten zasa tiež nechcel sa nechať zaťahnuť do politiky. On povedal, že on sa absolútne spolieha na to, čo spraví vedenie F1. A keď vedenie F1 vyhodnotí tú situáciu za vhodnú, že sa tam ide, tak sa tam ide. Jednoducho aj v Bahrajne pred pár rokmi boli podobné problémy a súťažilo sa tam. Takže z tohto pohľadu rozumiem Christianovi Hornerovi. Ale zasa on je zástupca tímov a viem, že tímom za takéto preteky pritečú poriadne peniaze. Takže, takže tak, pravda je niekde uprostred, každý si ju vytvorí.
Jo. Dobre, ďalším otáznikom, respektíve nie otáznikom, ale vecou, ktorej sa chcem dotknúť, je, že v Saudskej Arabii to zrejme není ani úplne optimálne, čo sa týka médií. My tu v podstate užívame nejakú slobodu slova, tlače a tam to asi je trošku inak. Prístup k informáciám je tam zrejme na úplne inej úrovni ako u nás, kde u nás si môže kto chce písať v podstate čo chce, aj nejaký konšpirátor alebo hoaxer a v podstate málo kedy mu za to niečo hrozí. Takže ako je to tam z tohto hľadiska?
Áno, ako si povedal, my si tu užívame slobodu, že aj my dvaja sa tu môžeme baviť v podstate o čomkoľvek a ničoho sa nebojíme, vieme si slobodne povedať vlastné názory. Ale Saudská Arábia to samozrejme takto ani len náhodou nefunguje. Jednoducho majú tam viacero médií, novín, televízie, internetové stránky sú do veľkej miery blokované, aj keď pochopiteľne, že dá sa to obísť cez nejaké pripojenia, v ktorých ja teda expert nie som, ale dá sa to obísť
určite.
Tak, presne. Ďakujem za radu. Čakal som, že to povieš, lebo videl si určite, že som v úzkých, ale že všeobecne v Saudskej Arábii všetky tie médiá majú takú dohodu, že nič nesmie žiadnym spôsobom urážať alebo kritizovať kráľovskú rodinu a nič nesmie byť v kontakte s islamským učením a hodnotami. Mm-hmm. Takže to znamená v podstate všetko to, čo sme si doteraz predstavili, pretože všetko to je islamské učenie a hodnoty. Takže všetko toto sa teoreticky dá propagovať a otvorene podporovať, ale nič ostatné sa nemôže nejak v žiadnom prípade podporovať a majú dokonca akože systém cenzorov. Tí cenzory to všetko pravidelne kontrolujú a do problémov sa dostane každý, kto by chcel nejakým spôsobom propagovať alebo alkohol, alebo sex, alebo bravčové meso, alebo okay. Dokonca aj kresťanstvo. Takže tam by nemohli sa v žiadnych novinách objaviť nejaký článok, ktorý by len akokoľvek trošku chcel obhájiť kresťanstvo alebo ho vysvetliť. Mm-hmm. Nie. Takže všetko je to len o tej jednej jedinej pravde a všetci jo. Vďaka tomu žijú vo svojej bubline.
Mm-hmm. Čiže z nášho pohľadu by sa dalo povedať, že je to tak trošku stredovek, nechcem znieť politicky nekorektne, ale toto je, to ma tak na prvú ma napadlo, že ako to na mňa pôsobí. A teda by ma zaujímalo, keď už sme v takomto bedekrovom móde Lonely Planet, že si hovoríme o tejto krajine, že čo hrozí tým ľuďom, že či im tiež hrozia aj takéto stredoveké tresty nejaké, keď už teda je to tam takto.
Áno, sme v bedekrovom mode, trošku sme odbočili od jednotky, ale ja si myslím, že ľudia by potrebujú informácie o tom celku, hej, aby si to vedeli viac vyhodnotiť, že prečo sme zase proti tomu, aby sa do Saudskej Arábie išlo. Áno, tak ako spomínal s tým stredovekom, v podstate je to tak. Netvárme sa, že inde to pred 300-400 rokmi nebolo rovnaké, hej, všade vládlo nejaké presvedčenie a kto sa mu nejako vzopral, tak ho upálili, alebo nebudem špekulovať, čo všetko s ním možno urobili. Ale jednoducho v Saudskej Arábii sa to nejako zachovalo do dnešných dní, držia to tam tak natvrdo a aj dnes sú tam bežné telesné tresty ako bičovanie, alebo dokonca zakradeš, odťatie ruky, alebo ukameňovanie a dokonca aj trest smrti. A trest smrti realizujú ukrižovaním, takže je to jednoducho strašne konzervatívna, ako sa hovorí, ultrakonzervatívna krajina, kde sa veľmi prísne dodržiava to právo šária. Mm-hmm. A to právo šária zase nie je nejako v súlade s tým, ako my dnes poznáme ľudské práva, alebo ako by sa podľa nás malo k tým ľudským právom pristupovať. Hej? Takže celkovo, keď to vyhodnotím, ja si myslím, že Formula 1 by sa z hľadiska nejakého také svojej modernosti s týmto nemala prepájať, nemala tam ísť. Takže za mňa asi toľko.
Súhlasím. Na záver by som ale možno ešte vypichol takú skutočnosť, že Formula 1 aj v minulosti pretekala v krajinách, ktoré nespadajú do úplných štandardov západnej kultúry. Keď to mám povedať teda takto nejako korektne, napríklad by som mohol uviesť preteky v Juhoafrickej republike, kde v tom čase fungoval apartheid, čiže segregácia a niečo, čo si nevieme dnes úplne predstaviť. Alebo ešte druhý taký príklad, ale keď ten je trošku menej extrémny, bol v 86. v podstate začala Formula 1 pretekať za železnou oponou v, tak povediac, ešte komunistickom Maďarsku, aj keď už teda tam tie lady sa trochu pohli, ale tiež by sa to dalo považovať za takýto príklad. Takže asi toľko k tomu. Tento diel sme dali tak trošku bedekrovský, predstavili sme si krajinu, v ktorej bude podujatie a to, že aký máte na to vy názor, že ako vnímate túto krajinu, respektíve to, či Formula 1 by mala ísť do tejto krajiny alebo nie, či sa tešíte alebo netešíte na toto podujatie, tak to nám určite napíšte v komentároch pod toto video a ak ste ešte nedali odber, tak dajte odber. a tešíme sa na vás pri ďalších dieloch F1 online podcastu. Takže majte sa krásne, čaute.
Čaute.